Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinasabi ng mga kaibigan ng isang Australianong lalaki na nasentensyahan ng kamatayan sa China dahil sa pagpapalusot ng bawal na droga na nawala ito ng 7 taon pagkatapos arestuhin noong 2013. Ang gobyerno federal ay nagbibigay ng suporta konsular pero sinasabi na ang kaso ay nagsisilbing babala sa mga Australianong nasa labas ng bansa na may kakaibang batas na dapat sundin. Mula sa panulat ni Matt Connellan at Sonia Lal, narito ang ginawa naming pagsasalin. Umabot na sa 7 taon nang isang nakangiting Carmel Gillespie ay nakaupo sa harap ng isang kamera upang magsalita tungkol sa finance sa isa sa kanyang seminar tungkol sa wealth creation.
Hello and thank you for dropping by. My name is Carmel Gillespie and I'd like to introduce you to a very dear friend of mine and business partner, Petrus Carstens.
Nagtatrabaho din siya bilang speaker at business coach at aktor na lumabas sa serya sa telebisyong palabas na Blue Healers. Si Ginoong Gillespie ngayon ay nasa death row ng China. Noong 2013, inaresto siya dahil sa pagpapulusot ng methamphetamine sa bansa at nangyari ito sa Baiyun Airport sa Guangzhou habang nagtatangka siyang umalis sa China na may dalang mahigit sa 7.5 kilo ng bawal na droga sa kanyang maleta. Si Jules Paris ay kababata at kaibigan ni Ginoong Gillespie na palaging nakikipag-ugnayan sa kanya bago ito inaresto. Pero sa kanyang Facebook post, sinabi ni Binibining Paris na basta na lamang ito nawala pagkatapos maaresto.
It just was not in his character to not communicate with me. Nor was he found anywhere on the internet. He vanished.
Hindi pa nagbibigay ng anumang detalye ang gobyerno ng China tungkol sa kung ano ang nangyari kay Ginoong Gillespie sa mga taong nananatili siyang arestado at nakakulong. Ang hatol na guilty ay ibinaba noong nakaraang 10 Hunyo pero ipinalabas lamang noong 14 Hunyo. Si Ginoong Gillespie ay may 10 araw para mag-apila sa kanyang sentensya. Sa kabila nito, sinasabi ni Professor Donald Rothwell ng International Law sa Australian National University na ang pag-asang maaprubahan sa apela ay malabo.
There would be appeal options open, but it needs to be acknowledged that the chances of success for appeal on criminal matters before the Chinese courts are exceptionally low, somewhere in the vicinity of 1%.
Ayon sa Amnesty International, ipinapatupad ng China ang mas maraming sentensya ng kamatayan kaysa sa lahat ng bansa sa buong mundo, bagamat ang eksaktong dami ay sikreto. Ayon sa grupo, ipinapakita ng nakukuhang impormasyon na 5,000 tao ang pinapatay at sinesentensyahan ang kamatayan sa China bawat taon. Ayon kay Professor Rothwell, hindi nakakapagtaka na ginagamit ng China ang kamatayan bilang parusa sa mga kasalanang kaugnay ng pagpapalusot ng bawal na droga.
There's nothing necessarily extraordinary about the death penalty being imposed for a drug-related crime. And this is very consistent with the way in which China has been pursuing these matters in recent years.
Samantala, sa isang panayam sa Sky News, sinabi ni Ministro Simon Birmingham ng Kalakal na kailangang malaman ng mga tao na ang sistemang legal sa China ay kakaiba sa ibang bansa.
This is a reminder to all Australians, as is often the case when these sorts of consular cases come up, that Australian laws don't apply overseas, that other countries have much harsher penalties, particularly in relation to matters such as drug trafficking. But obviously this is very distressing for Mr. Gillespie and his loved ones, and our government will continue to provide consular assistance to him, and of course will continue to make representations as we do right around the world against the use of the death penalty.
Ang nagaganap ay maproblema dahil sa lumalaking tensyon sa pagitan ng Australia at China. Ito ay nangyari pagkatapos tumawag ang Australia noong Mayo ng isang independent investigation sa pinanggalingan ng coronavirus pandemic na nagsimula sa China. Buhat noon, nagkaroon ng karagdagang alitan tungkol sa mga pamundong estudyante at ang tensyon sa kalakalan sa iniluluwas na karne at barley ng Australia. Itinagdag ni Professor Rothwell na ang magulong pahayag na nakabalot sa hatol ay kailangang malaman.
In this case, there would be an exploration of legal and diplomatic options, but I think that in terms of this matter concerning China, it's really going to be diplomatic options that will be pursued.
Bagamat sinasabi ni Ministro Birmingham na ang sentensyang kamatayan ng China ay maituturing na pagganti dahil sa katatapos na alitan sa relasyong bilateral, umaasa pa din siya na ang ugnayan ay maaaring muling palakasin.
We are very happy to sit down and talk through those points of difference and do so in a mature way that is respectful of the relationships and partnerships we want to have with those countries. And it's disappointing when other nations won't come to the table with the same open-minded attitude to have that sort of dialogue.
Sinabi din ni Professor Rothwell na kailangan ng isang malinaw na usapan sa pagitan ng mga ministro ng Australia at China para matulungan si Ginoong Gillespie makaiwas tumanggap ng parusang kamatayan. Samantala, tinuruan si Ginoong Gillespie ng negosyanteng nakabase sa Bali, Roger James Hamilton, tungkol sa kurso ng wealth development ilang buwan bago ito inaresto. Sa pamamagitan ng post sa Facebook, nakiusap siya sa gobyerno ng Australia na gumawa ng karagdagang hakbang para mailigtas ang kanyang kaibigan.
I'm 100% opposed to the idea that an individual can lose their life at the edict of a foreign government. I'm 100% opposed to someone losing their life without a fair trial in which their fellow citizens can have a voice. This is not right. This is not fair. This is not humanity.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.